Učiš li?
Ne.
Putuješ li?
Ne.
Radiš li?
Ne.
Slušaj onda vjetar u leđa.
Dobar vjetar u leđa, večeras nam treba. Danas odnese udaleko od svega.
Vjetar u leđa, emisija na hrvatskom jeziku na Radiju Student. Svaki drugi i četvrti utorak u mjesecu, točno u podne. Dobar dan i dobrodošli u novi broj Vjetra u leđa, emisije na hrvatskom jeziku na Radiju Student. Za danas smo vam pripremili razgovor s Martinom Kalamari, koja u sklopu Hrvatskog ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta predaje hrvatski jezik u dalekom Punta Arenasu, gradu na kraju svijeta u Čileu.
S obzirom da je nedavno bio dan žena, za sve žene i one romantičnije muškarce, danas puštamo samo ljubavne pjesme. Prije intervjua iz Punta Arenasa poslušajmo Aerodrom i običnu ljubavnu pjesmu.
Opće je poznata stvar da Hrvata ima raseljenih po čitavom planetu, a danas ćemo vidjeti kako se u dalekom Čileu, u Punta Arenasu, njeguje hrvatski jezik i hrvatska tradicija. Za našu je emisiju s profesoricom Martinom Kalamari, koja u Punta Arenasu uči hrvatski u školama i hrvatskom domu, razgovarao naš suradnik i profesor hrvatskog jezika u Sloveniji, Mario Malkoć.
Dobar dan, s nama je Martina Kalamari, učiteljica hrvatske nastave u Čileu. Martina, gdje je Punta Arenas? Siguran sam da mnogi slušatelji prvi puta čuju za ovaj grad, usuđujem se reći na kraju svijeta.
Punta Arenas je grad na kraju svijeta, tako ga zovu. Grad na samom jugu Čilea, u pokrajini Magallanes, uz Magellanov prolaz.
Znaš li barem otprilike koliko je tisuća kilometara Punta Arenas udaljen od Hrvatske?
Pa udaljenost je nekih 14.000 km. Dakle, avionom vam treba barem 2 dana da stignete iz Punta Arenasa u Zagreb.
Koliko je ukupno Hrvata u Čileu, a koliko ih je od toga u Punta Arenasu? U kojem periodu i iz kojih razloga je zapravo došlo do migracije Hrvata sve do Magellanova prolaza?
Pa prema nekim podacima, u Čileu je otprilike 200.000 Hrvata. To je nekih 1% cijele populacije, ali oni su treća, četvrta, pa čak i peta generacija. Ljudi koji su rođeni u Hrvatskoj i žive u Čileu, njih je jako malo. U Punta Arenasu kažu da je otprilike polovica stanovništva hrvatskog podrijetla, ali opet to je isto treća, četvrta generacija. Ljudi koji su baš doselili iz Hrvatske, njih je, rekla bih, 10. Kad su Hrvati došli do Magellanovog prolaza, to je bilo negdje krajem 19. stoljeća. Zbog teške ekonomske situacije u Hrvatskoj, posebno u tom obalnom dijelu.
Negdje sam pronašao podatak da je većina hrvatskih doseljenika u Punta Arenasu s otoka Brača.
Da, s otoka Brača, dio njih je i iz Splita i okolice. Da, oni su došli krajem 19. stoljeća, kažu da su došli privučeni zlatnom groznicom, a kasnije je država Čile dijelila posjede doseljenicima, na taj način je poticala doseljavanje i Hrvati su se, dakle, zbog toga počeli baviti stočarstvom. U početku su bili, znači, stočari, a kasnije trgovci, da bi danas ove novije generacije, to su visoko obrazovani ljudi, ne znam, arhitekti, liječnici, profesori i tako dalje.
U Europi često govorimo o nacionalnim manjinama, etničkim skupinama i zakonima koja reguliraju njihova prava. Kako su pitanja nacionalnih manjina i etničkih skupina riješena u Čileu? I postoji li uopće spomenuti termin?
Ja moram priznati da sam razgovarala s Čileancima o tome i oni nekako kao da ne shvaćaju uopće pojam nacionalne manjine, tako da ne bih znala odgovoriti na ovo pitanje. Samo još jedna stvar. Hrvati su jednostavno dio stanovništva, oni su Čileanci. Oni su se od samog početka jako dobro asimilirali u društvo.
U terenu su podignut 10 metara visok spomenik u obliku hrvatskog grba. Moram priznati da tako nešto nemamo nigdje u Hrvatskoj, ali ni drugdje u dijaspori. Kakve su tvoje impresije i saznanja o ideji i gradnji, te kako ostali stanovnici Punta Arenasa gledaju na te spomenik?
Da, stanovnici Punta Arenasa hrvatskog podrijetla jako su ponosni na taj spomenik. On je doista velik i znam da je izgrađen negdje, dobro, nisam sad sigurna o godini, ali znam da je od Bračkog kamena.
Negdje 90.
Da, i u samoj blizini tog spomenika je drugi spomenik hrvatskim imigrantima, koji je još veći i meni nekako umjetnički ostavlja puno bolji dojam.
Dolazi li hrvatski dužnosnici u Punta Arenas i možeš li koji posjet posebno istaknuti? Jesu li ikada došli hrvatski predsjednik ili premijer?
Znam da je prije nekoliko godina došao premijer Sanader, a prije 3 godine, mislim, je bio i premijer Milanović. Sad za predsjednika Tuđmana nisam sigurna, mislim da je i on bio.
Nastavljamo s blokom ljubavnih pjesama. Ovaj put pulski sastav Atomsko sklonište i Treba imat dušu. nastavku razgovora s Martinom Kalamari, profesoricom hrvatskog jezika u Punta Arenasu, čut ćemo kako se izvodi nastava hrvatskog jezika u školama, koliko učenika imaju, da li i tamo postoje radijske emisije na hrvatskom jeziku, kao i o problemima koji muče tromu hrvatsku zajednicu. To nam zvuči poznato.
Porazgovorimo malo o nastavi. Koliko se godina održava nastava hrvatskog jezika u Punta Arenas u okviru hrvatske nastave u inozemstvu koju vodi i organizira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske?
Pa u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja nastava hrvatskog jezika održava se otprilike 15 godina, s tim da je prije bilo nastave hrvatskog jezika, ali je to bila privatna inicijativa, dakle u jednoj privatnoj školi jedna profesorica je držala nastavu.
Možeš li nam ukratko prokomentirati odaziv učenika? Koliko je učenika pohađa, s kakvim predznanjima hrvatskog jezika dolaze, odnosno što ih osobito zanima i privlači u nastavnim sadržajima?
U Punta Arenasu imam 60 učenika, od tog je 50 u školama, dakle 50 je mlađe dobi, a 10 je odraslih. Nastava se održava u školama kao izvannastavna aktivnost, a nastava za odrasle održava se u hrvatskom domu. Predznanje hrvatskog jezika oni nemaju, jer se hrvatski jezik učile među stanovnicima hrvatskog podrijetla izgubio, dakle oni izvan nastave nemaju nikakav kontakt s hrvatskim jezikom, te zbog toga i jako teško potaknuti njihov interes za učenje samog jezika. Zato više radimo one druge sadržaje u sklopu hrvatske nastave, a to su sadržaji iz kulturne, prirodne, povijesne baštine. Jezične sadržaje radimo kroz igru. Tu oni uče osnove komunikacije, dakle pozdrave, predstavljanje i tako, a ostalo dakle opširnije i njima svakako zabavnije su oni drugi sadržaji.
Koliko hrvatskih klubova djeluje u Punta Arenasu? Na koji način su aktivni? Imaju li svoje časopise? Organiziraju li priredbe? Što bi posebno istaknuo?
U Punta Arenasu postoje dva hrvatska kluba. Jedan je klub Kroata, Hrvatski dom. I još jedan koje je Dalmatinsko društvo. Svakako je aktivni Hrvatski dom, u njem ja radim, dakle oni organiziraju nastavu hrvatskog jezika, uz to često organiziraju domjenke, večere, obilježavaju važne događaje vezane uz imigraciju, odnosno emigraciju Hrvata. Časopisi. Hrvatski dom izdaje časopis Male novine, ali on je na španjolskom jeziku. Mali dio časopisa, to su najčešće naslovi ili dio koji je posvećen učenju jezika, je na hrvatskom, ali i naslov naravno, ali cijeli časopis je eto na španjolskom iz očitog razloga što oni ne govore hrvatski.
Kako i na koji je način hrvatski jezik prisutan u medijima? Postoje li radijske i televizijske emisije na hrvatskom jeziku?
Na hrvatskom jeziku ne, ali postoje radijske i televizijske emisije koje govore o Hrvatskoj i hrvatskim običajima. Koliko ja znam, to su dvije. Dvije televizijske emisije i jedna radijska.
Izlaze li tiskovine na hrvatskom jeziku koje je recimo moguće svakodnevno kupiti na kiosku?
Ne, naravno da ne, iz očitog razloga. Jedno znam da Hrvatski dom dobiva maticu, časopis Hrvatske matice iseljenika na hrvatskom jeziku, ali to isto čitaju oni rijetki koji govore i znaju hrvatski jezik.
Kakva je uloga Katoličke crkve za Hrvate u Punta Arenasu, koja je često u tuđini naš čvrst kohezijski čimbenik? Postoji li Hrvatska katolička misija ondje, te držali se misle na hrvatskom jeziku?
Hrvatska katolička misija u Čileu ne postoji. Najbliža je u Peru, dakle uloga Katoličke crkve za Hrvate u Punta Arenasu nije bitna.
Kakva je budućnost Hrvata u Punta Arenasu? Koliko je zapravo teško očuvati svoj identitet i iz kojih razloga?
Pa kao što sam rekla, hrvatski doseljenici su se od samog početka jako dobro asimilirali, jako dobro prilagodili društvu. Svoj identitet oni održavaju tim nekim priredbama u hrvatskom domu i slično. Teško je očuvati identitet zato jer u zajednici postoji jako mali interes za neke sadržaje vezane uz Hrvatsku općenito. Ne znam, uspoređujući hrvatsku zajednicu u Čile, odnosno ja mogu više govoriti samo za hrvatsku zajednicu u Punta Arenasu, ona je jako, da, uspoređujući je s Argentinom, na primjer, hrvatska zajednica u Čile je jako troma, rekla bih ja.
U redu, hvala Martina.
Nema znači, hvala na poslu.
Na kraju ovog razgovora dodat ćemo da je prije 10 dana objavljena vijest da je ministrica vanjskih poslova Republike Hrvatske Vesna Pusić otputovala u Čile i hrvatskoj zajednici odnijela ček od pola miliona kuna. Možda jednom, usuđujemo se dodati s nadom, i u Sloveniju stigne jedan takav ministarski Djeda Mraz s čekom i uljepša nam dan, a do tada stišćemo zube.
U drugom dijelu emisije željeli smo vas podsjetiti na sve potencijalno zanimljive kulturne događaje ovog mjeseca u Ljubljani, na kojima sudjeluju Hrvati ili događaje koji imaju neke veze s Hrvatskom.
Još ovaj mjesec u Modernoj galeriji možete pogledati izložbu za slijepe i slabovidne Edo Murtić Highway 1952. o kojoj smo već govorili. Napominjemo da, iako je zamišljena za slijepe i slabovidne, ova izložba omogućava i ljudima s normalnim vidom da se za trenutak prepuste taktilnim osjetilima. 1. travnja u Cankarevom domu ponovo igra predstava hrvatske dramatičarke Ivane Sajko Europa.
U srijedu, odnosno sutra, u kavarni Slamić nastupa Džezijana Kroatika. Stvarati dobru glazbu bez obzira na glazbene žanrove geslo je Borna Šercara, svestranog glazbenika, osnivača ovog džez sastava. Džezijana Kroatika osnovana je sa zamisli očuvanja hrvatske glazbene baštine. Na toj ideji temelji se i njegov prvi album, A Little Book of Notes, koji objedinjuje obrade antologijskih dijela hrvatske glazbe poput Bersinih Sunčanih polja i Gotovčevoga kola iz Eresonog svijeta, koji je i nagrađen diskografskom nagradom Porin u kategoriji za najbolju skladbu jazz glazbe nastalu 2010. godine. Drugim albumom Nehaj iz 2012. godine Šercar tematizira povijesne momente i krajolike svoje inspiracije, od Senjskih uskoka preko poezije Vladimira Nazora do glazbe Blagoja Berse. I za ovaj album je dobio Porina. Za sve džez sladokusce preporučujemo ovaj iznimni džez događaj sutra u kavarni Slamić.
U utorak 17. ožujka u Španskim Borcima igra Vid Valić Comedy Roast, zamišljen kao susret slovenskih i stranih stand-up komičara u kojem jedan drugoga ne štede duhovitim dosjetkama. Gosti iz Hrvatske su Andreja Andrasi, radijska voditeljica, kolumnistica i stand-up komičarka, te Ivan Šarić, stand-up komičar, oboje već dobro poznati slovenskoj publici.
Zadnja pjesma iz današnjeg ljubavnog bloka, Dječaci i ljubavna pjesma.
Hodali smo dugom cestom pod tmurom nebu nad planetom gdje za drugo mjesto kupaš se u srebru, njena kabanica i crn kišobran iz koji klizi kapljica nade, munje sjevaju krajičkom, oka me pregledava iako i sama znade. Ovo je zadnja stanica, prima me za ruku i pita jel ovo stvarno kraj puta ili je tek početna matrica. Poput
poput slova, ja bijelka blank na webu. Ja i ona tvorimo poprilično dobru zebru. Pomisli i sjeti se kad smo prvi put pokisli. Tad mi plemeniti metali još nisu napeti postali. Plave krvi, ali joj na dvoru nešto fali. Nije cvili treta i ne voli na svili ležat. Vada sam ja predstavlja taj buntovni odmak. Tek sad u snijegu vidim koliko joj je malen korak. Opet. Ljubičastu boju je zvala ljubi stača. Zora na parketu oko nasoba spavača. Sunce na stolu, limunada i ljuske od pistača. Slike zbog kojih mi usjećanje navraća. Ali ja se ispričavam, vi ne želite slušat kako su je doticala moja prljava ticala. Volim pomišljat da sve je farsa sad kad na kraju dana.
Sam sam pogrego, sam sam.
Sve poredam na odgovarajuću policu. Imam gaće na pruge i sa štapom šepam po bolnici o dijelu iznošeno. Glasnice sve tanje, a vrijeme potrošeno. Suze od blata, jer meni ti plemeniti metali još nisu napeti postali. Nosim rupu oko vrata u kojoj nešto fali.
Na kraju još informacija za ljubitelje filma, i to dokumentarnog. Od 10. do 17. ožujka se u Cankarevom domu, Slovenskoj kinoteci i Kinodvoru održava 17. festival dokumentarnog filma. Uz pregršt dobrih i zanimljivih filmova, pažnju skrećemo na dokumentarni film mlade hrvatske redateljice Tihe Klare Gudac, Goli. Ovaj je film proglašen najboljim ostvarenjem na 20. Sarajevo Film Festivalu, a dobro znamo koliko je sarajevska publika izbirljiva. Radi se o atipičnoj obiteljskoj drami, ispričanoj na pomalo neobičan način, neobičan naravno za naše uvjete i u kontekstu filmova koji su do sad snimani na temu najvećeg koncentracijskog logora u Europi poslije Drugog svjetskog rata.
Za razliku od brojnih dokumentaraca slične tematike, Goli su atipična priča samim tim što su podređeni čovjeku, a ne ideologiji. Goli nastupaju u natjecateljskom sklopu i možete ih pogledati sutra 11. ožujka u 17.30 u Kosovelovoj dvorani Cankarevog doma ili u subotu 14. ožujka u Slovenskoj kinoteci u 19 sati.
Toliko za nas, od nas za ovaj utorak. Slušajte nas opet za 15 dana, točno u podne, na valovima Radija Student.
Učiš li?
Ne.
Putuješ li?
Ne.
Radiš li?
Ne.
Slušaj onda Vjetar u leđa.
Dobar vjetar u leđa, večeras nam treba. Danas odnese udaleko od svega.
Vjetar u leđa, emisija na hrvatskom jeziku na Radiju Student. Svaki drugi i četvrti utorak u mjesecu, točno u podne.